umfanekiso wamashumi amabili. Ezinsukwini ezingamashumi amane emva kokuba uJesu evukile, wamema abalandeli bakhe ukuya entabeni. Wathi kubona, manje nginyukela ezulwini. Emva kokwenyuka kwami, nifanele ukutshela bonke abantu ukuthi ngabethelwa ukuze ngithwale isijeziso sezono zabo. Wonke umuntu ongilalelayo uyakuthethelelwa. Emva kwalokho, uyakuhlala nami ezulwini. Ngiyakunithumela futhi umoya wami ukunika amandla. Babe sebembona uJesu ekhuphukela ezulwini. Emva kwalokho, izingelosi ezimbili zathi kubalandeli bakhe ababe saqolozele. Ngolunye usuku inkosi uJesu uyakubuya futhi. Zasho maqede zanyamalala. UJesu wayebatshelile naye ukuthi uzobuya futhi uzobalanda bayohlala naye ezulwini. Uma ukholwa uJesu namuhla, ungaya nawe ezulwini.